La trovigianta en Bialistoco, Memor Museo pri Siberi Exilado, ricevis la Musean Premion de la Consilio de Europo 2024. La premio estas atribuata ec de 1977 fare de la Europa Federacio de Museoi, kai estas parto de la programo Premio de la Europa Museo de la Jaro. Gi estas atribuata al museo kiu donas apartan atenton al la Europa perspektivo kaj reciproka traiĝado de la loka kaj Europa identeco, engaĝiteco kaj prezentado de la ŝlosilaj demokrati valoroj kiel homaj rajtoj, interkultura dialogo, ligado de kulturoj kaj superado de sociaj kaj politikaj limoj. La ĉefa tasko de la Bialistoka Memormuzeo pri Siberia Exilado estas omaĝado, esplorado, dokumentado kaj popularigado de konoj pri sorto de personoj ekzilitaj al Siberio. La tragicae sortoi, ciui pro la sovetunia regimo trafis la polan socion, estas grava parto de la collectiva Europa Memoro, interalie atentigis la pola kulturministro. La enmanigo de la premio ocasos en aprilo en Strasburgo, Francio.